Efnahags- og viðskiptaráðherra Gylfi Magnússon svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég fagna ummælum háttvirts þingmanns Eygló Harðardóttur að viðskiptanefnd geti afgreitt þetta mál vonandi fljótt og vel. Varðandi það hvernig efnahags- og viðskiptaráðuneytið fylgist með þróun og tilurð tilskipana Evrópusambandsins á sviði ráðuneytisins, þá er því til að svara að það er talsvert stór þáttur í starfi ráðuneytisins og af skiljanlegum ástæðum vegna þess að það hvílir á þessu ráðuneyti líklega í ríkari mæli heldur en flestum öðrum að kannski utanríkisráðuneytinu undanskildu að innleiða ýmsar tilskipanir, en það er megnið af okkar viðskipta löggjöf beint eða óbeint upprunnið allavega hinn síðari ár hjá Evrópusambandinu. Og vegna þessa höfum við meðal annars sérstakan starfsmann í Brussel, Hrein Hrafnkelsson, sem er í hálfu starfi fyrir þetta ráðuneyti og hálfu starfi fyrir annað ráðuneyti. Og einnig sinna þeir starfsmenn sem að vinna á Íslandi þessum málaflokki og það er talsvert stór hluti þeirra vinnu sem framfer í ráðuneytinu. Það er með þetta eins og margt annað, ef að menn hefðu meira fé og meiri mannafla þá væri hægt að gera betur. En ég tel því miður alveg ljóst að í ljósi þess hvernig ástandið er í ríkisfjármálunum að þá verður nú ekki hægt að fjölga starfsfólki og leggja með þeim hætti aukinn kraft í þessa vinnu. En hins vegar mun ráðuneytið gera hvað það getur með þeim starfskröftum sem það hefur. Og það er auðvitað rétt að hafa í huga í þessu samhengi að það mun talsvert breyta stöðu Íslands og aðkomu að þessum tilskipunum ef að við verðum fullgildir meðlimir í Evrópusambandinu, en það skýrist nú ekki alveg strax.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis